Počúvate piatu sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. V tejto časti sa už po druhý raz budem zhovárať s Jurajom Fehrvárim, CEO a majiteľom značky Bilenka, pretože už v tejto časti sa s ním zhováram ako s EY podnikateľom roka 2022, teda absolútnym víťazom tejto súťaže. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, čau. Takže aj preto trošku zmeníme témy, si s tým OK, že nebudeme opäť rozoberať začiatky, motivácie atď. A prejdeme k tomu, ako sa máte ako firma teraz, ale trošičku tú genézu si vysvetlíme. Začínajúcim podnikateľom roka si bol v roku 2019 a relatívne krátky čas ubehol a zrazu si opäť v EY podnikateľovi roka a už teda aj ako víťaz. Ako sa to udialo a prečo?
No tak udialo sa to veľmi jednoducho. Dostal som telefonát a myslím aj e-mail, že som bol nominovaný a samozrejme som sa z toho ako veľmi potešil a tak som prijal samozrejme tú nomináciu.
Okay. Dobre, bral si samozrejme zodpovedne túto nomináciu, jasne, ale jasne. Aj z toho muselo trčať niečo, že tak aha, asi sme sa niekam posunuli, asi máme na to, aby sme boli v tom finále, nedaj Bože, vyhrali. Vnímal si to aj ty, takže áno, posunuli sme sa za tie 3 roky. Bol si aj ty s tým stotožnený, že by ste sa tam mohli opäť ocitnúť?
Tak v prvom rade ťa to veľmi poteší. Určite je to nejaké vysvedčenie, ktoré...
Že niekto kompetentný ťa takto vidí.
Áno, že ešte do takejto súťaže. Takže bol som veľmi rád. Ja si pamätám, keď som ešte s Katkou si prechádzal, sme si dali takú kávičku.
A Katkou
sa bavili, áno, s Katkou EY, pardon. Že sme si prechádzali, že a kde ste sa posunuli tak od tej doby a sme si to tak celé povedali. A hovorím, že dobre, že rád som. Že ono... Pri tom, ako rýchlo ideš a každý deň má to tempo, dá sa povedať, dosť ako dynamické, tak si niekedy ani ako nestíhaš vyhodnocovať, a to ja berem ako, že toto chcem tiež trocha zmeniť v tom živote svojom, že si vyhodnocovať to, čo sa fakt stalo dobre, že a ako rýchlo sme urobili množstvo vecí.
Čiže to sedenie, taká tá predkomisia s ľuďmi z EY, má aj tú výhodu, že človek si zrekapituluje, zbilancuje to, čo...
Zhrnieš si, čo si urobil.
Bežne nerobíš, takže zrazu si uvidel vlastný život vlastnej firmy v priebehu 3 rokov a uvidel si teda, čo, kam ste sa posunuli. Ale ideme na to konkrétne. Neviem, kde začať. Začneme tým, že už rozvíjate aj nové segmenty, že už to nie je v úvodzovkách len o barefootoch, alebo s čím by si chcel začať ty?
Tak ako povieš, ale...
Tak poďme na toto, lebo sedeli sme na chvíľu na káve a už si sa chválil novými nohavicami. Hovorím si teda, že idete od chodidel vyššie.
Tak určite ambícia je, aby Bilenka sa transformuje na globálnu lifestyleovú značku a my chceme vlastne tým našim zákazníkom alebo tým klientom priniesť vlastne aj v tom slow fashion to, čo hľadajú a zasa je ten... Vieš, že je to tak hodnotovo aj nejako mindsetovo spojené, že ten náš klient aj vyhľadáva, chce mať urobené napríklad aj naozaj tie nohavice, aj tú košelu, chce ho mať urobenú v Európe z kvalitných materiálov, chce mu to dlho vydržalo. Ja osobne o to verím, že ten klient bude mať záujem aj o tieto ďalšie veci. A čo bude také, že bonus navyše, tak tie materiály budú že veľmi funkčné. Veľmi funkčné až do takej miery, že napríklad množstvo z nich, že sa to nežmolkuje, nemusíš to prať, nemusíš to žehliť.
Tak.
Nemusíš to prať, to je úplný level, ale keď sa poleješ napríklad červeným vínom, tak to nemusíš prať, lebo to stečie.
Takže môžeš pri tom piť. To je veľmi, myslím, že na Slovensku veľmi dobrý bonus k tomu celému.
A ešte môžem, že tak to je taká tá jedna vec a nám sa podarilo od tej doby, odkedy sme vyhrali vlastne toho začínajúceho podnikateľa, keď to mám teraz hodnotiť, ešte rozbehnúť aj druhú značku barefootovej obuvy a tá sa volá Berberix.
Áno, môj muž už má také tieto Berberixy.
Áno, ďakujem veľmi pekne.
Áno, a predvčerom si kúpil ďalšie, musím aj ja sa k tomu nejako dopracovať. Ale poďme teda ešte k tým barefootom, lebo vlastne ak náhodou niekto nezachytil, v úvode sme nepovedali, že Bilenka je veľkým producentom barefootových topánok, obuvy a teda už aj iných segmentov, nosičov pre deti atď. Tie barefootové topánky majú rôzne svoje parametre, presne ako si hovoril, je to veľmi zdraviu prospešné, snažíte sa byť aj veľmi ekologický, aby teda ste netvorili odpad. Je to celé fair, pretože sa to vyrába na Slovensku.
Nie len,
už aj to sa začína meniť. Zatiaľ teda Žilina to nejak stíhala, ale už sa to rozširuje, k tomu sa dostaneme. Čiže aj to oblečenie alebo tie nové segmenty by mali toto všetko v sebe zahrňať. A kam až chcete ísť? Bude to že komplet oblečenie, alebo len športové, alebo aká je tá predstava?
Skôr taký smart casual sme si vybrali práve toto, lebo tu navnímame, že je tá tiež medzera na tom trhu, že takú tú funkčnosť a tú kvalitu tých materiálov v tomto segmente fashion, to nazvem, že chýba. Takže vybrali sme si túto časť. No a kam chceme ísť? Teraz v úvode spúšťame zhruba 250 unikátnych produktov oblečenia. Mm-hmm. To v praxi znamená asi 10 až 11 druhov dámskych a pánskych vecí vo farbách a v nejakých sizingoch.
Mm-hmm. Takže... Teraz keď nad tým premýšľam, to vám muselo asi prekonštelovať vlastne celú výrobu.
Nie, to sú zasa iné úplne výrobné sajty, ktoré nám toto vyrábajú. Hej. Tiež mm-hmm. to robíme v Európe, ale to je, že úplne ako obuvnícka výroba a textilná výroba sú úplne dva iné svety. Na to aj úplne to inak vyzerá, musíš úplne iné firmy zvoliť na to. Mm-hmm. Takže to je zasa celý ten segment, ďalší staviaš od začiatku.
Veď to je ako keby úplne novú firmu, keby si riešil. Samozrejme, potom
tak my máme značkou... takých firiem viacej v tej firme. Ja mám pocit, že my máme takých viacej tých vágonov. Vieš, od toho developmentu, marketingu, klientského servisu, teraz ďalšieho developmentu, úplne na iný segment. Takže to sú také ako keby mikrofirmičky u nás v tom našom organizme a toto sa snažíme tak efektívne celé manažovať.
A kde v Európe sa to všetko šije, bude šiť? Aj u nás?
Teraz poviem, že topánky vyrábame partizánske, Zlínsky kraj, Česká republika, Taliansko a Portugalsko. A dá sa povedať, že už viac než polovica výroby je Taliansko a Portugalsko, lebo sme to tu nevedeli do takej miery náplniť a nevedeli sme tu robiť určité technologické veci. Na Slovensku a v Čechách my dneska, čo sa týka obuvy, hlavne vyrábame kožu, kožené topánky, poltopánky, detské kožené boty, lebo na to sú tu strojové parky, s tým tu máme skúsenosti. Tak robme to, čo vieme robiť najlepšie, ale ak sa bavíme o nejakých vegánskych materiáloch, aj nejakých membránach a nejakých špecifických veciach, napríklad Berberix tenisky, ako oni sú veľmi udržateľné vecí, celé poskladané, tak toto napríklad robíme v Portugalsku. Mm-hmm. Lebo je tam tá technológia na to dobré. A tiež chceme to robiť clever. Vieš, tak hľadáme aj tie fabriky, však robia sa scoringy, robia sa proste nejaké nábehy tých výrob a hľadáme výrobu, ktorá je aj najefektívnejšia preto. Že nechceme to pretlačiť. Teraz ideme tu robiť všetko, no a keď to nevieme robiť dobre,
jasné, aby tá kvalita bola zachovaná, oblečenie takisto?
Oblečenie Portugalsko.
OK, a teraz keď tak to počúvam, tak vyzerá to ako, že to rastie, rozpína sa. Dá sa to stále uchovať v tom leveli slow fashion a tej naozaj vysokej kvality a toho, aby to nebola tá fast fashion, ktorá zahlcuje tento svet?
Pozri, že
ono, pri tomto raste,
do veľkej miery vždycky v tomto urobí rozhodnutie spotrebiteľ. Mm-hmm. Tak ak si kúpiš našich slow fashion tričiek 20 a nebudeš ich nosiť, tak akože vieš, tá firma ťa vie nejako ovplyvniť aj svojim názorom, ale rozhodneš sa ty, koľko ich doma budeš mať a či ich vôbec nosíš. Naša úloha je to urobiť to dostatočne kvalitne na to, aby ti to dlho vydržalo, aby sme použili materiály, ktoré sú z nášho pohľadu, z toho nášho researchu najlepšie, aby to malo čo najmenšiu stopu ekologickú, ale...
Ale to som myslela, že či sa to v rámci výroby stále dá tak udržať.
Je to určite challenge.
Lebo keď bude dopyt rásť a rásť, tak aby to stále si zachovalo tie parametre, ktoré sú veľmi sympatické a veľmi dobré.
Tak pozri, keby sme nechceli, už teraz vyrábame v Číne a vieme tak zoptimalizovať finančný tok všetkých týchto vecí, že akože...
Čiže ako... vedeli by ste vyrábať lacnejšie všetko.
No lacnejšie by sme 100% vedeli vyrábať.
Ale nevyrábate, veď to je ale... To je aké nepodnikateľské v konečnom dôsledku.
Ale záleží, ako sa na to pozeráš.
No, ja
to
ako vidím, sa na to pozeráte vy?
Vieš, máš takú, že krátkodobú cestu, strednodobú cestu a dlhodobú cestu. A z tej krátkodobej, keď sa bavíme, že teraz tak chceme rýchlo urobiť EBITDA a chceme maximalizovať zisk, tak to môžeš spraviť. Mm-hmm. Ale tá firma bola pre niečo založená, má nejaké myšlienky, nejaké hodnoty máme
zásady.
A chceme ich udržať. To je jedna vec. A úprimne aj tak ako podnikateľsky ti poviem, že ako čo pretekať sa s čínskymi firmami, ako na to nemáme ani power. Takže my práve vidíme ten segment tých zákazníkov, ktorí naozaj chcú európsky tovar, vedia, za čo si priplácajú, lebo jasné, je to drahšie, nedá sa to, nevieš to ofejkovať, že urobí to za cenu v Európe, ak to robíš v Číne, nedá sa to. A toto vidím, že tu je veľký priestor na tom trhu. Tých pretekov, cenové preteky a horší materiál, len nech to vlastnejšie, tak toho, myslím, že tých firiem je tu dosť.
Ale asi sa to ukazuje, že keď človek sa drží tých svojich zásad a tých hodnôt.
Ale netvárme sa, že to je ľahké. Uh-huh. Že my tie naše týmy, ktoré dneska chodia, my u každého partnera, u ktorého robíme výrobu, kontrolujeme všetko úplne od začiatku. Jednak už kontrolujeme aj management naskladňovania materiálov, musíme mať dosah aj na celý ich interný planning, aby sme si to kontrolovali v našich timelinoch, či teda to majú vôbec šancu dodať na čas, či, či máme nejaké časové línie splnené. Samozrejme, chodíme kontrolovať tie materiály už keď sú oni v rozstave, hej, že tá koža sa chodí kontrolovať, keď príde. Hej, takže toto všetko ty musíš robiť po každom tom stage, ktorý v tej tvojej firme, ktorá ti to vyrába, je, aby sa potom nestalo na konci, že hups, no prišiel nám kamión topánok a sú zle ušité, alebo je tam zlá koža. No tak toto nechceme dopustiť. Takže naozaj to, že my nemáme vlastné výroby na topánky, my máme veľký projektový tím a developerský, ktorý zabezpečuje to, aby sa doručilo to, čo sa má.
Aby sa to ukontrolo.
Lebo vieš, môžeš dostať technické listy, môžeš dostať všetko, však dneska tie fabriky dostanú také zložky, aby vyrobili jednu topánku, ale kým tam ten človek není od nás, tak ja nebudem potom kľudne spať z toho, vieš.
Takže jasné, radšej... jasné. A podnikateľ sa musí dobre vyspať.
A otázka, či sa to dá, robíme tieto kroky na to, aby sme to zabezpečili. Jasné, pri tých číslach vždycky ti niečo akože ujde. Nedávame sa, že je to 100%, ale sú to veľmi, veľmi vysoké percentá.
No aké sú tie čísla? Vysoké. Povedzme si teda čísla. Koľko krajín, koľko vyrobíte párov topánok, alebo v akých číslach sa vieme rozprávať, ktoré vieš konkrétne povedať?
Keď to zoberiem, dobre, to beriem to predajne, tak za minulý rok to bolo, myslím, cez 230 tisíc produktov. Krajiny, sme mali cez 70 krajín, takéto gro nám tvorí taký ten koláč takých 10 až 12 trhov, kde podľa sezón predávame a vyrábame teda v 4 krajinách Európy.
Okay. Čiže keď sa tu zhováram s podnikateľmi, ktorí teda expandujú a fungujú v zahraničí, tak USA je vždy ako keby taký samostatný ostrov, kde to funguje nejako špecificky, ale vám sa tam relatívne darí.
No, tak už sme určite predbehli Slovensko. Je to aj, čo sa týka nejakých našich KPIčok, jedna z tých najziskovejších krajín pre nás. Ale určite najťažšia. To
lebo?
Sa netvárme. No, lebo ten zákazník je náročnejší. Proste Američan to chce mať už včera. A ešte aj ako to Američan.
On chce tu slow fashion very fast. Hej?
Áno. Ale my sme zasa ako super v tom, že my tie nejaké aj ten klientský servis máme nastavený skôr na toho západného zákazníka. Že akože my vieme, že musíme dať viac, že sa to očakáva aj pri tej cene produktu. Tak pre nás to nebolo až taký, by som povedal, že veľký skok, ktorý sme museli spraviť. Akurát tam musíš vyriešiť také praktické veci. Hej, že musíš tam vyriešiť clá, musíš tam vyriešiť dopravu, musíš tam doriešiť to, ako to budeš, ako napríklad vrátky ti budú dávať z Ameriky späť. Hej, lebo to ako jasné, že títo panky každému nesadnú.
A to americký spotrebiteľ samozrejme rád robí, vieš, že vráti.
Áno, ale napríklad máme nižšie, rádovo nižšie vrátky ako v Nemecku.
Fakt?
Nemecký spotrebiteľ to je král vrátiek. To,
naozaj?
Ale preto, že ani nie, že... Ani nie, že vráť, vieš, on si objedná 9 párov to panok a z toho ti 8 vráti a jedny si vybere.
Jasné.
Takže tiež je to vrátka. Hej, ako...
Máte kamenný obchod v Nemecku?
Máme niekoľko partnerov v Nemecku, čo
že
majú kamenné
obchody. Že by si tam mohli prísť to vyskúšať a nie to si nechať dovážať domov. OK, takže len pre podnikateľov by vedeli, že teda nemecký spotrebiteľ je najnáročnejší. Ale keď hľadáme teraz nejaké odlišnosti v tých krajinách a v daných tých klientoch, tak je niečo, čo ich všetkých spája? Keď hovoríme o tých hodnotách, ktoré reprezentuje táto značka, tak spájajú tie hodnoty aj tých vašich klientov, že majú niečo spoločné?
No tak ja pevne verím, že asi áno, keď sa rozhodli tam dať šancu, keď sa rozhodli ten produkt. My máme aj dosť veľkú repetition, takže cez 30% ľudí nakúpi do roka znova. Takže a aj z týchto krajín to veľmi vnímame. Tak podľa mňa áno.
Alebo vieme si povedať, aká je typológia vášho zákazníka? Máte to nejak...
Tak určite je to ten náročnejší zákazník. Keby som to zobral od nejakej príjmovej skupiny, tak je to že skôr stredná trieda plus. Je to zákazník, ktorý je viacej ako na tie nové trendy. Mm-hmm. Hej, sú to tí trendsetteri, sú to tí, ktorí chcú niečo nové skúšať. Alebo je to zákazník, ktorý sa viacej o seba stará, záleží mu na tom, ako chodí, v čom chodí, kto to vyrobil, ako to vyrobil, aký je tam materiál. To na klientskom servise, keď niekedy dostaneme také tie pikošky, že čo sa pýtajú, že akým smerom bola strihaná ovca na merino vlne v našich zimných botách, to by ani Slováka podľa mňa nenapadlo, že oni chcú vedieť, že aj a kde sa to striha, ako sa to striha, či šetrne strihame. A akože že levelovo, hej, že oni úplne ich niečo iné zaujíma. Takže dovolím si tvrdiť, že áno, a že spája ich to možno také iné videnie v tom sveta, že viacej idú podľa mňa do tej kosti a chcú fakt vedieť, čo kupujú.
Alebo do toho celkového kontextu, že s čím všetkým oni súvisia, že či nejaká ovca trpela kvôli ich topánke. Zistili ste, ako teda sa striha tá ovca kvôli zákazníkovi?
Pozri, to je utopia, aby si ty ako ešte kontroloval ovce u dodávateľa Verina, ako ich strihajú, ale ako snažíme sa naozaj vyberať nie že najlacnejšiu verziu, ale tú najlepšiu verziu aj firmu, ktorá má nejaké tiež to nechcem stále hovoriť, že hodnoty, ale že ktoré to nejak robí na nejakom leveli a nespolupracujeme s hocikým. Takže aj čo sa týka výberu...
S hociakou ovcov, hej.
Áno, no, tak s hociakou ovcov nie. Mali usmiatá byť.
Musí byť veľmi usmiatá a šťastná, že potom z jej vlny vznikajú takéto topánky. A prečo si myslíš, že tento segment, alebo že v tomto segmente ste tak úspešní? Lebo zamýšľala som sa nad tým, že keby ste teraz chceli robiť bežnú obuv a konkurovať, čo ja viem, Nike, Adidas, asi by to bol problém. Ale že je to vlastne taká nová sféra relatívne, že ten barefoot je plus minus stále ešte taká novinka. Myslíš, že to je aj vďaka tomu, že ešte sa nestihol ten trh príliš obsadiť týmto?
Tak záleží, že kde na svete je to novinka, tak tu na Slovensko, Česko, dovolím si to do významnej miery, sme aj my vybudovali ten trh, že tu naozaj tá poznateľnosť bola nízka, ešte tých 5 rokov dozadu. A v čom sme my úspešní? No ja som osobne presvedčený o tom, že my sme urobili dobré rozhodnutie v tom, že sme ten, do toho developerského, do toho tímu, ktorý naozaj robil to know-how na tej topánke, či už kopita, či už platforma, na ktorej to bude, že sme od začiatku riešili, že vlastné zmesy do podošiev, že sme proste riešili materiály, že z dlhodobého hľadiska sme sa aj na to pozerali, takže vieš, lebo to nie sú malé investície, ktoré do toho musíš dávať. A my sme vytvorili podľa mňa vyladený produkt pre tých ľudí, čo tomu rozumeli. Že keď je niekto perfuťák, nejakom Nemecku alebo v Amerike, on dostane našu topánku, tak my veríme tomu, že príde a že wow, že spĺňa to parametre, dobre to vyzerá, je to ešte aj z udržateľných materiálov a ten klient si povie, že super. A
má
dá nám
všetko
šancu.
Dobre, čiže stalo sa v tých krajinách, kde už to nebola taká novinka, že ste predbehli nejaké ich značky, ktoré to možno nemali tak vyladené?
Čo sa týka nejakého dizajnu, širokej škály produktov, tak určite áno. A dneska aj, poviem to tak neskromne, ale je to fakt, že Bílenka, že udáva trend v tom, čo sa bude nosiť a vidím to potom na tých ďalších kolekciách, keď tie firmy prídu o rok, o dva s nejakou kolekciou, ktorú sme my mali veľmi podobnú napríklad rok dozadu. Takže v tomto určite. Čo sa týka objemov, tak není všade taký prístup, ako na Slovensku máš, že Finsta, že si pozrieš. Nie je to v každej krajine, takže vieš odhadovať, vieš si pozrieť nejaké správy, ktoré posielajú. Takže v tomto sme tých najväčších hráčov nepredbehli obratovo.
Jasné. Ale kvalitou...
Ale, áno, ale tá krivka toho rastu percentuálne, tak to vyzerá, že sme... No, myslíme si, že v jednotke, že najrýchlejšie rastieme podľa tých dát, ktoré tie firmy púšťajú von. Nevieme to úplne overiť, ale šanca je veľmi vysoká.
A už sa vám aj stáva to, že napríklad vás kopírujú tak, ako sa to stáva tým, dôfam, že nevadí, že stále spomínam tie značky ako Adidas a Nike, bavíme sa o tých bežných topánkach, ktoré sú akože v úplne inom vesmíre a majú tie svoje Abibas a neviem čo, všeličo na miletičke, tak už aj vám sa takéto deje?
Je to také hustejšie, no,
fakt?
V poslednej dobe, no. Je to už to... Už to
Bože, normálne, že Bílenka je nejaké Bolenka alebo niečo také?
Aj toto, že, akože toto, že ako takto? Na čínskych oných stránkach nejaký už sme našli naše produkty, to je jasné. Často sa deje, že nám kopírujú stránku, že niekto urobí, že bilenka.sk robí fejkovú stránku a snaží sa v 50% zľavách predávať naše boty. A po svete takýchto stránok boli desiatky, ale nedieje sa to iba nám, deje sa to aj našim vlastne nejakým superom, poviem, v tom segmente. Takže toto sa deje. Deje sa aj to, že ja neviem, že máš nejakú marketingovú kampaň a potom takú istú spustí niekto iný, lebo tam vidí, že tam má to 8000 lajkov, tak to spustí. Ale nechcem byť taký akože negatívny. Na druhú stranu, že dáva nám to aj feedback, že to robíme dobre, my sa z toho tešíme. Niekedy to tých ľudí naštve, keď to robia dlho a potom to niekde nájdeš, tak pochopiteľne, že nemáš z toho úplne najlepšiu emociu.
Tak dobre, je to tiež dôkaz nejakého úspechu, patrí to k tomu. Takže je to úplne zrozumiteľné, tak môžeme si rovno povedať, keď sa ľudia v tom možno úplne neorientujú, že podľa čoho spoznám dobrú barefootovú topánku? Je tam nejaký parameter, ktorý je hneď spoznateľný?
Akože ako like, hej? Máme sa teda, že ako like, podľa čoho spoznám...
Okrem toho, že tam je napísané Bílenka, hej?
Ale... Ja by som išiel určite po overenej značke, keby som si kupoval. Vieš, tie topánky sú naozaj že dôležité. Aj z čoho fakt boli urobené, že aj z akých materiálov je, tak tá životnosť sa proste na tom odrazí. Takže ja keby som si kupoval barefootové topánky, tak si zoberiem overenú značku a asi by som nešiel do takých, že pokus omyl, lebo aj...
Dobre, ale také... nie je tam niečo, čo keď chytím do rúk, tak viem, že aha, tak
no,
toto tak nie je
keď
fajn.
To chytíš do rúk, tak by tá topánka mala byť naozaj že poddajná. Nemala by, ja neviem, smrdieť kadejakými lepidlami a neviem čím, takže to vidíš, že ako to bolo spracované. Ten materiál by mal byť proste na dotyk. Keď máš kvalitnú kožu, tak to cítiš v tej ruke. Keď máš nejakú umelinku, tak to tiež cítiš v tej ruke. Takže mala by No to ťažko takto, že do mikrofónu. No,
rozumiem, je to veľmi...
To ochytať.
Áno, treba si to ochytať a to sa do mikrofónu robí ťažko. Keď sme sa rozprávali o tom, že rozširujete, tak niekde som zachytila, že budete šiť aj v továrni, kde sa šije Balenciaga? Či to nemôžeme hovoriť?
A to my v kadejakých takých továrniach už dávno áno, šijeme. Áno? To už dávno šijeme aj... A to neviem, či môžeme.
Takže neviem, či môžete.
Ale takto ti poviem, že šijeme v továrniach, ktoré vyrábajú pre top svetové značky. Mm-hmm. A ja keď tam niekedy ako prídem na takú, že inspection, tak ja mňa fakt, že mrzí, že nemôžem si také videjka porobiť, vieš?
Že čo?
No, že jak sa tam šije kadečo okolo nás a šije sa tam medzi tými značkami aj Bylenka. Že boli by ľudia prekvapení.
No dobre, ale ako aj, a keď sa tak že si na to hrdý, alebo že by sme sa, no, že by sme videli...
technologicky, tak toto, ako nepotvrdzujem túto značku, hej, poďme sa všeobecnej rovine baviť, ale áno, no, tak keď robí, keď tie najväčšie brandy a teraz neriešime, že či toho predávajú veľa, či to vyhadzujú do koša potom a podobne. Toto je iná téma, to sa nebavíme. Ale technologicky sú určite vpredu a dávajú tie najnovšie, najnovšie inventions do týchto panok. Aj tie trendy, aj tých materiálov a všetkého. No a jasné, že som na to hrdý, že medzi, že kedysi sme proste mali problém zohnať nejakého výrobcu a chodili sme sa tu prosíkať od fabriky do ku fabrike, či nám ušijú topánky a dneska šijeme v top firmách Európe, ktorí robia svetových hráčov. Tak áno, mňa to teší.
Ale keď si to technicky predstavím, tak jasné, topánka ako topánka, máš pocit, že dobre, idem robiť barefooty, no tak teraz nám vyrobíte barefooty, ale mne sa zdá, že tam asi musia byť úplne inak nastavené všetky tie technické postupy, ako tie kopyta a teda, že zrazu to,
no to
je to vlastne úplne iné.
Áno, čiže áno.
Na to tam boli pripravení?
Ale controlling kvality, nejaký fokus na detail, že aký materiál je pre nich ešte akceptovateľný, aký nie je, ako pristupujú k nejakým defektom na koži a podobných veciach, že či tá topanka je jedna tak dokrýva, druhá tak dokrýva, pustia to, alebo proste to musí byť tip-top, tak toto je veľkou pridanou hodnotou, že ten kvalitatívny proces majú ako rádovo lepšie zvládnutý ako nejaká štandardná menšia firmička s pár šičkami, ktorá šije z vršky niekde.
Čiže je to aj pre vás príležitosť možno sa niečo nové naučiť alebo niečo
určite,
odpozorovať?
Určite.
Baťa je tvoj vzor? Len mi tak teraz napadlo.
Baťa je určite... brutálny týpek, čo urobil také veci na to dobu, akej žil a určite množstvo vecí ma inšpiruje, ktoré spravil. A že by som teraz akože toto je môj vzor, tak...
Ako podnikateľský všeobecne?
Ako podnikateľský určite, že akože klobúk dole, však ako to není o čom to.
Alebo máš, keď máš iný vzor, pokojne povedz, len sa mi to tak zrazu spojilo, lebo...
Ešte ja také úplne vzory, že nemám. Ja to práve toto mám také, ja neviem, či to je dobre, alebo ako... Ja som sa vždycky snažil, že ty buď lepší. Ďalší deň, ako si bol ten deň predtým. Mm-hmm. A aký by si ty chcel byť, keby teba mal niekto niekedy popisovať v budúcnosti a že Juraj bol takýto, tak čo by si chcel, aby hovorili? Ja som ten vzor skôr takto poňal v svojom živote a určite množstvo inšpiratívnych ľudí, od ktorých sa máš čo naučiť a ja sa veľmi rád učím a Baťa určite jeden z týchto.
Je pravda, že slovo vzor už je trošku obmedzujúce, že chceš zapadnúť do nejakého vzoru, ktorý ťa už ďalej nepúšťa, ale inšpirácia je taká slobodnejšia, takže byť inšpirovaný Baťom, ale nebyť ním je asi tá cesta. Aj Baťa veľa vyvíjal na tú dobu a ten vývoj je u vás samozrejme veľmi dôležitý, to si už spomínal, že do toho veľa investujete, aby ste mohli byť tým lídrom, ktorým v mnohých ohľadoch ste, ale vy tam musíte vlastne sa špecifikovať na rôzne témy. A to je teraz, že zdravie nohy a chôdza ako taká. To je jeden segment. Tam vlastne sa musíte to konzultovať s podologmi. Potom máme tú udržateľnosť, potom máme design. Čiže ja to vidím ako jedno veľké vývojové centrum. Mm-hmm. Koľko ľudí na tom pracuje? Ako to
Na produkte pracuje zhruba 30 ľudí.
Na jednom produkte.
Na ako produktové oddelenie, ktoré sa skladá z dizajnera, z technológa, z...
podológa.
Toho, čo kreslí proste to dokedu a potom sú tam kontroly kvality, projektoví manažeri, potom máme externé spolupráce. Napríklad ten vývoj sme znamenite posunuli aj to, že sme začali robiť fakt, že dovolím si tvrdiť, že s takými legendami v Európe, ktorí títo panky ešte vedia robiť a robia. Hej, máme napríklad pani, ktorá dlhodobo bola vysoko predstavená pani na Baťovej univerzite design a technológiu. Takže táto s nami robí, Jana Buch sa volá, neviem, môžem mu aj pochváliť, ďakujeme veľmi pekne za prínos. Potom robili sme s Olomouckou univerzitou pohybu, sme robili tak, že skenovali sa množstva nôh 3D skenermi a z toho sa robila taká, že univerzálna noha dátová, na rôznych tlakových podložkách sa to testovalo a na základe toho sme urobili tie, že pre nás tie najanatomickejšie, pardon, kopita pre detskú kolekciu. Takže ten level, že ako sme to robili predtým a teraz je úplne že iný. No keď môžeš robiť s to podologmi, s ľuďmi, ktorí rozumejú fakt tým botám, máš proste takmer 30 členy tým, ktorý válí, ešte máš aj v tých externých najväčších fabrikách, máme my vždycky prideleného manažera aj konštruktéra, ktorý ešte s nami rieši, takže sa to robí ako keby dvojito, že keď sa v Portugalsku zavádza nejaká výroba, tak tam máme tým, my tam máme aj svojich interných ľudí dvoch, ktorí sú ako naši zamestnanci, je tam ich tým a plus máme žilinský tým a oni spoločne to tvoria, tak úplne je to iný level, ako keď som ja kedysi s Lenkou rozmýšľal, že jak to ideme urobiť a že čo tam ideme na tejto panke dať.
A obkreslili ste si nohu na
štvorku. Hej, obkreslovali sme si nohy na štvorke, to sme robili.
Naozaj?
Takže áno, tak ako to urobili?
Prvá kolekcia sa robila podľa tvojej nohy.
Nie. Podľa niekoľkých, chvála Bohu.
Robili ste nejaký.
Ale určite nie v takom rozsahu ako teraz.
Je tam ešte teda ten rozmer tej udržateľnosti, čo teda spadá do všetkých tých vašich hodnôt a zámerov aj do budúcna. Tam je to tiež dôležité asi nájsť naozaj tú technológiu, aby tá topánka sa rozpadla, až keď ju prestanem nosiť ešte niekedy v priebehu a stala sa súčasťou prírody. Tam ste ako na tom?
Vieš, ak sme na tom? My máme hlavne takú jednu vec, že my, ak sme autentickí dnu, tak chceme, či ako sme autentickí von, tak chceme byť autentickí aj dnu a naopak. Čiže keď máme kopec tých sexy materiálov dneska, ktoré by sme vedeli vypustiť v našich topánkach, že to je z ananasovej šupky a že je to z jablkovej šupky a je to z kávy a neviem čo. Mm-hmm. My sme robili kopec takýchto pokusov. A niektoré samozrejme materiály sa aj zaaplikovali, ale pozeráme sa na to, že kriticky. Keď je niečo urobené z jablkových šupiek a ten podiel je tam 30% a na to, aby sme to zlepili, sme minuli toľko a toľko iných látok, aha, ktoré už zasa sexy, uh-huh, nie sú, uh-huh, tak my to robiť nechceme. A tí ľudia sami to nechcú robiť, ktorí to dizajnujú, lebo však ako nebudeme fejkovať.
Jasne, ale stále to skúmate, že áno, kedy by sa riešime, to dalo z tých jablkových šupiek urobiť.
Stále nové materiály, áno, uh-huh, množstvo je vecí z recyklovaných fľašiek, máme recyklovanú gumu, ktorú znovu používame do našich zmesí. Proste ako robíme, nečakáme na dokonalosť, dávame to najlepšie, čo sa dá. Uh-huh. Množstvo tých materiálov, ktoré používame na topánke, je rozložiteľných, ale tá topánka ešte celá rozložiteľná nie je, ale má množstvo vecí, ktoré sa rozložia a množstvo vecí, ktoré už sú ako keby upcyclenuté do toho cyklu a použilo sa znova, napríklad tá guma, urobila sa znova podrážka. Takže toto robíme, uh-huh, aj toto sa snažíme robiť najlepšie, ako vieme, a chytáme tie trendy. Ja chodím, mm-hmm, niekoľkokrát ročne vždy do Talianska na tie veľké výstavy, alebo proste po Európe sú v Nemecku výstavy udržateľnosti, tak chodíme tam brať inšpiráciu, to, čo ten trh ponúka. Ale najväčšia udržateľnosť pre nás je aj, aby to vydržalo.
Jasne.
A aby ten produkt bol, že to presne si robí túto srandičku, že aby sa to nerozpadalo skôr, tak to samozrejme nechceme. A potom toto je to, že o tej recyklovanosti, a potom je to, že kompostovateľnosť, to je úplne druhá vec. Na tom my pracujeme, to vyvíjame. Ja pevne verím, že to vydá a že aj tento rok už niečo vyjde von.
Hej? Mm-hmm. A čiže to je tá topánka, ktorú keď potom už prestanem používať a zahrabem do zeme, áno, tak vyrastie strom.
Áno, no.
Topánkovník.
Tam je tiež, v rôznych materiáloch sú kadejaké rôzne, mm-hmm, veci, to by sme tu mali dlhú technickú diskusiu, čo asi máme aj iné veci.
Mám na to samozrejme aj vzdelanie, aj kapacitu, ale čas nemáme.
No, takže robíme tak, všetko preto, aby to vyšlo. Nie je to, hlavne v tom barefoote to nie je ľahké urobiť. Už akože v konvenčnej obuvi by sme to asi vedeli urobiť, že aha, asi o mnoho rýchlejšie.
No je to komplikované, ale hovoríš rozumne, lebo čokoľvek potom sa deje inak, môže to byť greenwashing, lebo povieš, áno, máme to z jablčok, ale to, že je tam ešte neviem koľko kil čudného chemického lepidla sa zatají, ale znie to sexy, ale jasné, v tom výsledku to už nie je ono. Ale potom, keď sa to niekedy stane, tak aký strom z toho vyrastie? To už to je...
Asi toto už
to
bude.
Nemáte to domyslené ešte.
Strom vieme vyriešiť aj teraz. Akože strom to je najjednoduchšie, vieš, to sa robí relatívne jednoducho.
Ano.
Že ty semiačka zaaplikuješ, mm-hmm, do tej podošvy. To je relatívne jednoduchá.
Ale aby netlačili, vieš.
Dobre,
tak na to prosím.
Budeme si dávať pozor.
Chcem aj ja nejak odborne do toho vstúpiť.
Dobre.
Koľko ľudí teraz pre vás vlastne robí dokopy?
Vieš čo, taký, že denne cez 80.
Dobre. A tak, ako ťa počúvam, a všetko je to také kompaktné aj v tej oblasti vašich hodnôt a nejakých zásad, aj tej ľudskosti, tak je dosť zjavné, že asi aj na tých svojich zamestnancov myslíte v nejakej komplexnosti. Keď som si tak pozerala v tých zápiskoch z vášho EY pohovoru, že čo všetko robíte, tak mali ste terapiu divadlom, osobnostno-rozvojové záležitosti, máte interného kouča vo firme. Toto všetko, mm-hmm, je pravda? Aj to ešte
to
platí?
Všetko,
ešte sa to,
všetko
ešte sa to
je pravda.
Deje?
A čo sa týka tých nejakých akože workshopov alebo seminárov, tak to samozrejme, že točíme rôzne veci. Teraz sme napríklad aj mali, že dvojdňové školy myslenie obchodníkov a taký, že mindset, mm-hmm. takže aj také, že praktické skilly, ale aj určite také skilly, aby... Ja beriem to každého človeka ako celistvú bytosť mm-hmm. a netvárme sa, že musíme tlačiť iba na to, aby sa lepšie naučili robiť kontingenčné tabulky, Excely mm-hmm. a podobne. Veď ten človek je hlavne človek, takže my chceme, aby aj on aj bol spokojný a spokojný aj v takých tých všetkých nejakých sférach toho života. To sa ti potom samozrejme premietne aj v tej práci, veď keď je niekto viac stotožnený so sebou,
jasne.
Viac je OK, proste viac vníma... Ten mindset je veľmi dôležitý.
Veď jasne, keby ste mali samých šikovných ľudí, ktorí vedia robiť dobre topánky a denne by chodili depresívni do práce, presne tiež by tak. sa to do tej... Potom tie topánky tlačia. To tak človek nejako cíti. A je pravdou, teraz neviem, či som to správne zachytila, že tak ti záleží vlastne na každom kolegovi, nebudem ich volať zamestnanci, že myslím, že ste tam mali nejakú dámu, ktorá sa vypracovala z pozície... takej až upratovačnej do takej vyššej pozície.
A máme už viacej takých príbehov, že urobili fakt ako, že znamenitý pokrok tí ľudia. Hej, áno, máme kočku, ktorá, ale tak ako ja hovorím, že z upratovačky projektová manažerka, ale akože ona už mala samozrejme viac. Mm-hmm. Mala o mnoho naviac, ako keď išla robiť.
Ale ako upratovať. To zistíš u upratovačky? Takto, teraz sa na to pozerám z hľadiska šéfa, že vidí potenciál.
Chcem u vás robiť, mne sa to strašne páči, že chcem robiť hocičo. Hocičo, OK, tak teraz máme voľné iba toto. Bereš? Mm-hmm. Ono, že OK, berem. Hej, takže to takto to vzniklo, hej, nehľadajme za tým. Ale ja ako určite ja podporujem tie silné stránky v tých ľuďoch, lebo som o tom presvedčený, že keď robíš veci v tých svojich silných stránkach a tomu sa venuješ, tak môžeš byť to majstrom. Hej, mali sme šikovného chalana, ktorý počas výšky po svojom ročníku začal u nás robiť. A vlastne teraz koľko je, že rok a pol, asi po ukončení výšky a on robí nášho hlavného dizajnera a brand manažera za produkt. Lebo šikovný proste válil, chcel, pozdravím ťa Majo, a tak samozrejme tú podporu odo mňa dostane. Ja si hovorím, že není možné, aby niekto povedal, že ja odchádzam z Bilenky, lebo Jurofe Hervary mi ako strihal krídla a nepodporoval mm-hmm. ma, že idem niekde inde. Ako to. Ja by som ťažko znášal toto, takže akože nie. Hej, mňa samého tiež určité veci, ktoré som v živote zažil, alebo spolupráce, keď ma v niečom brzdili, tak som sa snažil z toho zobrať to, že aj ja to takto robiť nebudem.
OK, ale jedna vec je strihať krídla, druhá vec je, že ten človek to subjektívne môže vnímať, že mu niekto striha krídla, ale z tvojho pohľadu sú to možno nezmysly, ktoré robí, že vedieť byť aj tým prísnym šéfom, ktorý povie, že OK, toto nie, toto nefunguje.
Tak zasa nedá sa všetko, ano. Hej.
Čiže vieš
že...
mať
ale hlavne
aj
sa to... treba aj ľuďmi o tom rozprávať, tak, vieš, že keď, mm-hmm. keď ty si nájdeš čas s tými ľuďmi si to porozprávať, že áno, toto je dobrý nápad, ale nie teraz a, mm-hmm. a vysvetlíme si to, tak je to úplne iné, ako keď zmetávaš veci zo stola.
Čiže opäť je to
tak samozrejme, že áno, samozrejme, ale dôležité je, že podporovať tých ľudí v tom, čo sú dobrí.
Mm-hmm.
A to je základ. A keď to naozaj robíš, tak potom toto všetko, čo sa okolo toho bavíme, príde prirodzene.
Tak zase je tam potom aj predpoklad schopnosti toho šéfa vidieť, v čom je ten dotyčný dobrý, lebo aj v tom môžu nastať nejaké omily alebo nesprávne.
Ja, toto je moja odhady. Silná, toto je zase moja silná stránka, že to... áno, že vidím ten talent.
Ja si myslím, že máš viac tých silných stránok, ktoré sa potom nejako lepia na tvoje okolie. Začínam byť už takým fanúšikom Bilenky, že chcem byť ak nie tvárou, aspoň chodidlom tejto značky. Ale o tom sa dohodneme neskôr. Povedzme si ešte niečo o Bilenka Foundation, pretože to je asi tiež niečo, čo sa drží tých vašich hodnôt a nejakých zásad, takže čomu sa...
A sme sa bavili, že o tých ako no, prerodoch čo? Alebo vznikoch, tak Foundation je projekt, ktorý akože áno, má podporovať rôzne krásne projekty, mm-hmm. ktoré, že to není biznis, ale je to o niečom inom. A napríklad toto vzniklo presne tak, že dvaja kolegovia sme sedeli, mali sme brainstorming a bavíme sa tak o živote, že poďme robiť, my všetci chceme robiť stále dobré veci, a že takhle poďme už robiť teraz. Mm-hmm. Že akože už na čo ideme čakať, už poďme hneď, čak ako robili sme dovtedy niečo, ale že tak poďme to nejako chytiť a poďme tomu dať nejakú hlavu a petu a že no tak urobme tú nadáciu, tak to založme a urobme projekty. Počúvajte, tak nájdite projekty, ktoré by sme mohli podporiť. Mm-hmm. Tak prišli ľudia, našli projekty, sami to vymysleli, sami na to urobili proste všetky aktivity okolo, sami to zrealizovali a ja som bol vlastne ten, akože ja som mal to tú najmilšiu onu, že dobre, ja som bol ten, akože áno, toľko peňazí môže ísť, ale vieš, že ťa to veľmi teší, keď si to tí ľudia sami vytvoria, mm-hmm. sami to urobia, vymysleli a ty vlastne tvoja tá krásna povinnosť je im to posvetiť. Mm-hmm. A nerobiť tam proste, keď ťa tam není treba, tak čo tam budeš?
Super. A s čím sa tak stotožnili, s akými projektami? Lebo asi tá foundation nie je o tom, že prídeme na nejaký väčší rok a odovzdáme šek na 1500 eur.
Jasné, nie. Práve máme úplne iný prístup k tomuto. Tak spoločenská zodpovednosť, aj tá zelená ekonomika, podpora tej prírody. Robili sme viacero vecí. Podporili sme napríklad vznik bioklimatického parku v Košiciach, alebo vybudovanie stanice, záchrannej stanice v Zázrivej. Teraz sa robia nejaké veci na podporu Downovho syndromu. Je toho dosť, mm-hmm. hej. toto má to tiež nejaký timeline, ale čo je pointa, že my sa to snažíme tak robiť, že vieš, že tí ľudia v tom týme aj povedzme si rovno, aj vedia robiť aj ten marketing a tieto veci. A my tiež nemáme neobmedzené možnosti, že koľko vieme mi dať peniazy. Ale vieme tam urobiť taký hack, že my dáme peniaze a ukážeme ostatným ľuďom, povieme, hej, že takýto projekt tu je, my mu veríme, ako ak fandíte nám, tak a vás to zaujalo, pomôžte aj vy.
Hej, a my sme vaši zákazníci môžu byť súčasťou.
Áno, a aj boli. A zhruba to tak vychádzalo, že jednu tretinu dala firma a dve tretiny sú mi dali zákazníci, ktorí prospeli a cez Donio sme spustili takéto projekty, že Bilenka dáva toto, za to urobíme toto, ale ak vy všetci dáte ešte tieto peniaze, tak môžeme urobiť trikrát toľko. A to je super, že je to nakazlivé, že vlastne pre mňa to má aj takú, že, taký, že osvetný charakter.
Jasné.
A čo je najväčší bonus, čo sa nám stalo, sme sa bavili o tom kopírovaní, keď sme jeden z týchto projektov urobili, tak zhruba asi za 2-3 týždne takýto istý projekt, nové pomaly, že copy-paste tu na niekto z Bratislavy nejaké združenie urobilo na iný projekt.
A veď chvála Bohu v tomto
prípade. A ja vravím, že wow. Že to je
toto
ako,
nech kopírujú.
No to je top. To je top, že preto sme to robili. Hej, že to...
Vidíš, to je taký iný prístup k tomu, že niektorí podnikatelia ako keby tak tajne hovoria o tom, že čomu lebo sa nechcú chváliť tým, komu pomáhajú a aké projekty podporujú, ale v konečnom dôsledku, keď sa to nevníma ako seba prezentácia cez nejaké ego, ale že toto sú projekty, ktoré podporiť treba, chceme, aby ste o nich vedeli, prípadne do toho vtiahnuť aj svojich klientov, tak je to vlastne super.
Mali sme kopec úvah o tomto, že ako to správne uchopiť, lebo však troška tá mentalita niekedy nás tu brzdí, hej, že v tomto,
áno, že
ale ja hovorím,
sa
že treba o tom hovoriť, áno, lebo je to nákazlivé. Je to veľmi nákazlivé a keď ľudia vidia, že ty robíš dobré veci a naozaj to myslíš dobre a robíš to, že deliveruješ to tomu poslednému, že teda... že fakt sa z toho urobí tá dobrá vec, tak aj ostatní to chcú robiť. A to je perfekt. To je najlepší multilevel. Vieš, že nakazíme sa dobrým skutkom a takto to pôjde ďalej. Tak ak toto vieme im podporiť, super.
Celý tento rozhovor má zastrešovať otázka, prečo práve oni alebo prečo práve vy ste úspešní. Myslím si, že sme veľakrát už na túto otázku odpovedali v rôznych podtémach. Poďme sa ešte vrátiť teda k tomu, že ste zvíťazili ako firma Bilenka. Titul EY podnikateľ roka je vlastne ten vrchol, ktorý môže človek na Slovensku dosiahnuť. Ako som povedala aj počas toho večera, už si skončil, už sa nemáš kam posunúť. Teda, hej? Už teraz len ako v úvodzovkách do Monaka. Čo si obuješ do Monaka?
Ktorý... Ako konkrétny model, áno, chceš vedieť? Tak ja neviem, asi Royal White and Beige si oblejú.
To znie veľmi dobre. Ty už máš prstiky rozťahnuté, že už tam máš tie medzery. Dobre.
Už sa aj výzva, mám sa ti ukázal.
Už je to tam. Čo očakávaš od toho Monaka? Lebo ty, ako, ja si myslím, že tvoj mindset je taký, nie že think big, ale... Že...
Ale budem úplne úprimný, že keďže ideš do Monaka svetového podnikateľa súťažiť, ja som normálne to tak mal, že áno, že idem a normálne mi to tam akože prizná vám verejne, neskočilo, že ideme to vyhrať. Že? Takže sa uvedomujem, že aj aký máme obrad, aj všetko, že tie svetové firmy, že fúha, tak
ale...
nie som až taký frajer. A prišiel som do firmy a normálne traja, štyria chalani, že wow, ideme to vyhrať. Si nastavený na to, ideme to vyhrať. A ja sa idem, že kokos, prvý, druhý, tretí, štvrtý. Ja som mal medzi mumriavkým, tak chalani, ako priznávam, že nie som na to nastavený, ale úplne, že vám ďakujem za to, čo ste urobili. Ma to fakt, že teší a idem sa nastavovať. Idem si to celé tak ako prejsť a som to, veľmi som sa polepšil v tom, tak áno, už som s tým viac a viac stotožnený, a však mám ešte nejaký mesiac, tak to dovtedy akože, to tam napíšem.
Ja verím tomu, že aj keby ste nevyhrali, že máte okolo seba takú zvláštnu auru, že tam sa niečo stane, čo bude nejakou výhrou pre vás. Vieš, čo
každý deň sa také niečo stáva.
Jasné, ale nie v Monaku. Pozor, áno, to nie je v Monaku, to je rozdiel. Áno, áno. Monaku, keď sa to stane, to je úplne iná.
No tak je to pre nás akože úplne, že... Vieš, že ja to hovoril som to už toľkokrát, že Barefootu na Slovensku ani Google neveril. Ako reálne normálne, že fakt to ani v Google nemalo dostatočné vyhľadávanie, aby ti nejaké túly povedali, že koľko. Hej? Takže ako pre mňa je to ako veľký, ako veľké zázvučenie toho, že teraz proste ideš reprezentovať Slovensko do Monaka, ako from zero to somewhere, poviem. Hej? Že ako je to super. No? Však ako preto ma to baví. Vieš, že ten biznis je fakt ťažký. Proste tých tráblov je tam kopec. Ako tá topanka je tak komplexný produkt a keď ich toľko developuješ, vieš, každá topanka pomaly 50 častí, toľko výrobcov, toto, sklbí ten projektový manažment je akože riadny hardcore a popri tom sa vyskytnú aj nejaké také, že problémiky a každý deň je niečo a keby sme toľko do toho tlačili energie, aj tej tímovej, koľko dávame a neprichádzali by tie úspechy alebo tie aj tie výsledky obchodné, tak to by bolo veľmi ťažké. Že ďakujem Bohu, že sme v tom stave, že proste, že áno, že valíme, tlačíme, ale že to aj ide. Lebo to ti potom dáva... Vieš, tak keď ti niečo vyjde, tak už druhýkrát na má ďalší
to,
deň
má
si...
Má to nádych aj výdych.
Má to tú esenciu nejakú, ktorú potrebuješ, aby ťa to vyživovalo stále, lebo však áno, sme len ľudia a ty nevieš stále tlačiť, keď nejde. Ako chce to obrovskú energiu.
Keď nemáš tú výživu. No, teda ja si myslím, že tento rozhovor alebo váš príbeh vyživuje veľmi dobrým pocitom všetkých, ktorí o tom počujú, ktorí o tom vedia. A veľmi dobre sa to počúva, je to až také hrejivé a naozaj už teda si musím ísť kúpiť ďalšie topánky, len zatiaľ sa mi tisnú v tých takých klasických, ale tiež slovenskej výroby.
Áno, áno, minimálne... ja sledujem, vidím, výborne.
Som v nich sadila minule, musím si ich oprať, na to teda mrzí. Takže ja verím, že ako je to nákazlivé ten váš príbeh, že bude nákazlivý, že kto si obuje tú vašu topánku, tak niekde od pety sa nakazí aj všetkými týmito vašimi hodnotami a všetkým, čím vlastne robíte naozaj svet krajším. Poviem to vyslovene takto, takže bolo mi cťou zhovárať sa s Jurajom Fehrvárim, CEO a majiteľom značky Bilenka, EY podnikateľom roka 2022. Držíme palce v Monaku, nech už to tam dopadne akokoľvek, nech sa vrátite teda s nejakým typom víťazstva.
Ďakujeme veľmi pekne aj za toto všetko, čo si povedala. Veľmi si to vážim a ďakujeme aj za pozvanie.
Držíme palce. Ďalší diel podcastu vyjde už v budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám to neuniklo. Som Adela Vinceová a práve ste počúvali 5. sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám prináša spoločnosť EY.